galabuna aksan degistii al ku soo dhawaada idaacadeena galabta ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
galab jimca 15ka bisha janaayo sanadka 2020ka waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com iyo fmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Ibraahim Xasan Danduray iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samaka.
Badeeda aadna aad ku maqal doontaan waxa kamida barnaamijka faaqdada todobaadka oo aan ku eegno go'aankii ay dawladda Soomaaliya ay ku gaartay in doorasho ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubaland la qabto.
In xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan maxay yeelay in xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah.
Waxaan arkaa go'aan qariska toornimo ah oo aan ku dhisnayn mas'uuliyad inay maareen weydo dawladdu inay doorasho la isku raacsan yahay qabato. Haddana ay tiraahdo waxaan si dhaawacaya midnimadii dalka oo
waxaan qabnaa in wada hadal gogosha wada hadalka mar walba aan laga daalin sida maraaxil kala duwan soo maray.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan doorashada dalka Uganda iyo aragtida hay-adaha xuquuqul insaanka.
Waa arrin xadgudub ah laakiin waxaad ogaataa in Afriko idil bay hadda caado u noqotay markii doorashooyinka ay dhacayaan maalmo ka hor iyo inta marka laga sheegayo in go'aankii doorashada inay baraha bulshada dhan iyo internetka ay wada xiraan waa arrin in la cambaareeyo mudan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay in mushkilad bini'aadminimo oo qoto dheer oo ka dhalatay xanuunka COVID-19 dalka Mareykanka ay soo booqato.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo aqriso Caashi Ibraahim Aadan.
Wax ka yar hal toddobaad ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa mas'uuliyiintu waxay adkeynayaan amniga Washington wax la filayo inay noqoto xaflad kooban oo dabaaldeg ah oo dadka ka qaybgalaya la soo koobay kadib weerarkii dhimashada sababay ee toddobaadkii hore ay xarunta Capitol Hill ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. Saraakiisha fulinta sharciga ayaa sheegaya in ay ku kalsoon yihiin ilaalinta amniga intay socoto munaasabadda, inkastoo ay jiraan digniino ku saabsan rabshado hor leh oo ka dhaca Washington iyo guud ahaan daafaha dalka. Xafiiska ilaalinta qaranka ayaa Khamiistii sheegay in ku dhawaa 7,000 oo ilaala ah ay durbaba ku sugan yihiin Washington, qaar badan ay ku sii jeedaan ciidamo la qorsheeyay in la geeyo caasimadda oo gaaraya ilaa iyo 22,000 askari. Ilaalada ayaa waxaa taageeri doona boqolaal wakiilo federaal ah iyo saraakiil boolis oo heer degmo iyo heer gobol. 4 sano ka hor ilaalada qaranka ayaa geeyay ilaa iyo 8,000 askari xafladii caleemasaarka Donald Trump. Mike Pence ayaa sheegay in maamulka Trump ay sidoo hadalka u dhigay ka go'an tahay kala guur nidaamsan iyo caleemasaar ammaan. Pence ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Biden, laakiin Trump ayaan ka soo qayb gali doonin xafladda isagoo ku biiraya madaxweynayaal fara ku tirisa oo Mareykanka oo ka baaqsaday caleemasaarka madaxda kala wareegta xukunka. Dhul gariir xoog leh oo cabirkiisu yahay 6.2 ayaa ku dhuftay jasiiradda Sulawesi ee dalka Indonesia jimcahan, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4-30 qof ayna burburiyeen dhismayaal la deganaa iyo kuwa ganacsi, isla markaana sababay dhul gooyo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada. In ka badan 600 oo qof ayaa dhaawacmay, qaar kale oo badana waxay ku xayiran yihiin burburka guryaha dumay iyo dhismayaal kale, sida ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay hay-adda ka hortagga masiibooyinka qaranka Indonesia. Kooxaha samatabixinta ayaa baadi goobaya in ka badan 10 bukaan ah iyo shaqaalihii ku goodoonsanaa burburka isbitaalka la yiraahdo Mamuju oo burburay. Maalintii Khamiista ayaa dhulgariir baaxadiisu dhan tahay 5.9 oo ku dhuftay isla gobolka, waxa uu waxyeeleeyey guryo dhowra, laakiin ma jirin wax khasaara ah oo ka dhashay. Sanadkii 2018 ayaa dhulgariir cabirkiisu yahay 7.5 iyo tsunami ka dambeeyey oo ka dhacay Baalu oo ku taala Sulawesi waxaa uu dilay in ka badan 4,000 qof bishii December ee sanadkii 2004 ayaa dhul gariir cabirkiisu yahay 9.1 oo ka dhacay xeebta Sumatra ee badweynta Hindiya waxaa uu kiciyay tsunami kaas oo ay ku dhinteen qiyaastii 230,000 qof oo ku nool gobolka badankooduna waxa ay ku dhinteen Indonesia 46 qof oo rayid ah ayaa lagu soo waramaya in lagu dilay weerar kooxo looga sheekaysan yahay inay yihiin xagjirin islaamiyiin ah ay ka geysteen tuulo ku taala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan gobolka ciidamada amniga gudaha ayaa loo diray tuulada ku taala dhulka leeyahay Irumu si ay u baaraan arrintan sida uu wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Adjio Gidi oo khadka telefoonka ku sheegay waxa uu sheegay in xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga loo soo gaabiyay ADF kooxda hubaysan ee Uganda ayaa la rumaysan yahay inay xasuuq baan ka geysteen bariga Congo halkaas oo ay ku dileen in ka badan 1,000 qof oo rayid ah tan iyo bilowgii sanadkii 2019 sida lagu sheegay tirakoobyada qaramada midoobay xuduudaha bariga Congo ee Uganda, Rwanda iyo Burundi waxay hoy u yihiin koox ka badan 100 maleeshiyaad ah oo kala duwan oo qaar badan oo kamid ay yihiin xaraadigii dagaaladii sokeeyay ee foosha xuma ee sida rasmiga u dhamaaday sanadkii 2003.
Aday u maasantahay Aashi Ibrahim Aadan oo warkan u akhrinaysay.
Dadka reer Uganda ayaa shalay u dareere codbixinta doorashada madaxtinimo iyo midda baarlamaaniga ee dalkaasi. Madaxweynaha 76 sano jirka ah ee talada haya Yoweri Museveni oo muddo 5-7 sanadood ah dalkaasi soo xukumeeyay ayaa doonaya in 5 sano ay soo socoto mar kale la doorto. Ilaa iyo 10 musharax ayaa la baratamaya waxana ugu cadcad Roberto Kagulayi oo loo yaqaan Bobby Wine oo 5-7 sano jir ah kana tirsan baarlamaanka dalkaasi. Dowladda ayaa hawada ka saartay baraha bulshada. Qaar badan oo ka mid ah kormeerayaashii caalamiga ahaa ee doorashada kor joogteen lahaana way qaadaceen. Ururada xuquuqda aadanaha u dooda oo ay ka mid tahay hay-adda Amnesty International ayaa ku baaqday in dowladda Uganda ay qaado xayiraadda ay ku soo rogtay baraha bulshada. Maxamed Culaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Shire Sheekh oo ah gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqulinsaanka ee Afrika wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida hay-adaha xuquuqulinsaanka ay u arkaan doorashada Uganda.
Horta waa doorasho oo maaragtay xaalado aan caadi ahayn ku dhacayso waaye. Waa mida in cudurkan la yidhaahdo COVID-19 ayaa taagan wasaaradda caafimaadka iyo commissionka doorashooyinkuna iftiimin bay sameeyeen oo ay xadidayeen dadkii doorasho la galayo oo olole la galayo iyo arrintaas waa keeni kari weysay buuq badan baa ka dhashay. Cudurkan oo safmareenka ahna wuu jiriyaa. Ka dambana dee iftiimin ay sameeyeen hay-adaha nabadgelyada iyo guddiga doorashooyinku waxay xadidayeen dad ka badan 200 oo dad ahayna meel isugu yimaadaan. Taasna haddee mucaaradka dadkii ahaa taageerayaashoodu haddii soo tarayaan khaasatan ninka dhalinta yar heesaaga ahaa Bob Wine waxay keeneen markaa inay maaragtay dadku soo jabsadaan. Marka isku dhacyo badan baa dhacayay oo hay-adaha nabadgelyada iyo taageerayaashiisa dhex marayay oo ku saabsanaa arrintaa. Haddaadu waxaa la socotaa odayga meeshan ka taliya Museveni sodomeeyo maaragtay sanado kor u dhaafa buu meeshan joogu ka talinayay.
Xasan bal waxaad iga warantaa marka doorashada siday u socoto iyo hay-ado badan oo horay korjoogteen ugu sameyn jiray iyo dowladda Maraykanka iyo qaramada midoobay markii korjoogtooyinkoodu ay qaadaceen doorashaduna ay dhacday sidee loo arkaa marka hay-adaha xuquuqul insaanku sidee u arkaan?
Doorashadii weli go'aankeedii lama soo saarin. Britola ayaa la ogaanayaa go'aanka doorashada. Xagga inta aan ognahay in dadku waa dad xil qaamay ahaayeen, aad bay u soo baxeen, way safteen, way codeeyeen, tirintii baa socoto meelo qaar. Isaan kuu sheegay xaalad cakiran bay ku dhacayaa doorashadan. Marka hay-ado badan oo korjoogto ahaan jiray way qaadaceen oo maysan imaanin
لكن يوروبيان يونيون كيو سفير روزن تشوغو يو ايست افريكان كوميونيتي ايغت افريكان يونيون وي ويفضلين ضد بيفضلين او مارتا كورتوستا كنك
وقرتي مركا وححرا ان قدكي اسغارسين غارهان بره بولشاد ايا حرا او ودن كدد بدن لا غلي خيري جيري اما واتساب كان نقطو اما فيسبوك اما وخا الله وخي بولشاد كو خيري جيرتي نا انترنت كا ارينتا هيدها حقوق الانسان كسي يوجا جواب
وارين لحد قولي با لكن وحاد وغادتا ان افريكو ادل بي هاد عادو ونقطي مركي دور شوين كا يدع ايان ان ما المكو هر يغنت مارت اللاقا الشيغ ايو ان قوان في دور الشادة ان ابراه بلشادة دان اي انترات كرون ايو دحيران مركا ارينتا وارين في جوكتا او دعضو وحصوب ما لكن وارين ان لعن باري ايام ودان haye dad farabadan covid ki hadda shaqadiisi dadkii oo dhaqaatiirta suuqtiga ay ku sheegayeen banuugti waa fadhida hadii ilaa ku roon yahay adigii shaqeysanayay oo internet ku shaqeysanayay ma shaqeysan karaan marka wixii oo dhina ma aan baraha bulshada kaliya internet iyo dambaal aan xiray taleefanka umba furan
kaasi waxa uu ahaa Xasan Shire Sheekh oo ah gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqul insaanka ee Afrika wuxuu waramayay Maxamed Culaad Xasan
halka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo ina kaga imaanaysa Washington
waxa kor u sii socota tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 ee dunida iyadoo ay gaartay 39 milyan oo qof halka 2 milyan ay u dhinteen Mareykanka ayaa wali ah dalka ugu badan oo waxa uu xanuunka ku dhacay 23 milyan oo qof dhimashaduna waxa ay ku dhawdahay 400,000 oo qof warbixinno ka qoray Frank Robinson oo ka tirsan xafiiska warqabadka VOA da waxa ay noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur
inkasta uu talaalka yahay rajada ugu weyn ee cudurka COVID-19 haddana xanuunka ayaa wali farabaas ku haya caalamka sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins Mareykanka ayaa wali kaalinta hore ugu jira dalalka ugu khasaaraha badan cudurka COVID in ka badan 23 milyan oo kiis ayaa laga diiwaan geliyay dhammaan gobollada Mareykanka halka dhimashada ay ku dhawdahay 400,000 qof qaar ka mid ah gobolada waxa la talaalay shaqaalaha caafimaadka hadda waxa ay bilaabeen inay xanuunkani ka talaalaan dadka waayeelka ah laakiin dawada talaalka ayaa gabaabsi ah kadib markii ay dad badan soo codsadeen madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalay ku dhawaaqay xirmo dhaqaale oo gaaraysa ku dhawaad $2 trillion taas oo uu rabo in xukuumadiisa ay kula tacaasho xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa dhinaca dhaqaalaha. Dhibaatada qotada dheer ee uu aadanaha wajahayo waa mid muuqata, ayuu yiri Biden. Shiinaha ayaa soo wariyay dhimashada ugu horreysay ee la xiriirta COVID-19 muddo 8 bilood ah kadib markii uu cudurka ku faafay dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi. Guud ahaan tirada dhimashada ee Shiinaha waxay hadda gaartay in ka badan 4,600 qof sida ay dowladda shaacisay. Hadda xukuumadda Shiinaha ayaa xayiraad ku soo rogtay dadka badan 20 milyan oo ku nool Beijing, Hebei iyo deegaanada u dhowdhow si loo xakameeyo faafista viruska corona. Dhinaca kalena, magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha waxaa hadda ku sugan khubaro caafimaad oo ka socda qaramada midoobay, kuwaas oo halkaasi ka bilaabi doona baaritaan ku aadan qaabkii uu ku bilowday xanuunka coronavirus. Baarayaasha ayaa Khamiistii ka degay Wuhan kadib wadahadallo qaatay ku dhawaad sanad oo u socday WHO iyo diblomaasiyiinta Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaa diidanayd in baarayaal caalami ah ay si madax bannaan u baaraan asalka cudurka COVID-19 ee Shiinaha iyo caalamkaba, balse markii dambe ogolaatay. Guddigan oo ka kooban 10 xubnood ayaa markii ay tageen Shiinaha la geliyey karantiin 14 maalin ah ka hor inta aysan bilaabin baaritaankooda caafimaad. Cudursidaha coronavirus ee keena xanuunka COVID-19 ayaa markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadka 2019, waxeed kadibna waxa uu ku baahay guud ahaan caalamka oo dhan.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Dhinaca kale, wararka la xiriira COVID-19 ayaa ku jiray. Dowladda gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa ku amartay shaqaalaha dowladda iyo kuwa shirkadaha inay dib ugu laabtaan xafiisadooda laga bilaabo isniinta soo socota. Shaqaalaha ayaa muddo sanad ku dhowba guryaha ku shaqeynayay si loo xakameeyo fidista xanuunka COVID-19. Muddo wax kiis ah lagama diwaan gelin gobolkaasi Victoria. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Bafu.
Kadib markii saraakiisha caafimaadka gobolkan Victoria ay xaqiijiyeen in cudurka COVID-19 aan muddo badan laga diwaan gelin gobolkan Victoria, ayaa dawladdu waxay ku dhawaaqday in shaqaalaha dawladda iyo kuwa shirkaduhuba ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda xafiisyada toddobaadka soo aadan maalinta isniinta ay ugu horeyso. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano faa'iidooyinka bulshadu ay u leedahay in shaqooyinkaasi ay dib ugu laabtaan, ayaan waxa aan ka wareystay Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo ka mid ah aqoonyahanada Jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Melbourne.
Sida la socotid Bafo, waxa toddobaadka soo socda ee maalinta isniinta soo socota u horeysa bilaabi doona wadankan in lagu noqdo shaqadii 50% oo ah shaqaalihii guryaha ku shaqeynayay xafiisyadii dib loogu noqdo. Marka halkaas waxaa ka muuqda in ay magaalada wadanka isfuri doonaan, waxaana talaabadaas keeni doontaa dhaqaalihii wadanka oo boomin noqda, dhaqaaqa wadanka oo dhaqaalihii loogu talagalay ayadana ay dowladda iyo kambaniyada private-ka ay isticmaalaan. Awal dadku guryaha ku shaqeyn jireen, dhaqaaqa ayaa maaratay uu yaraa, magaaladii iyo suuqyadii dibbaa lagu noqonaya. Arrinta kale oo aada muhiim u ah waxa weeye, kambaniyada iyo dowladdaba shaqaalihii way dhimeen, shaqaale badan baa shaqaa waayey, dibbaa boomin u noqon doonta in shaqooyinkii dadkii shaqada loo qaato.
Muddo ku dhow sanad ayay shaqaaluhu waxay ka shaqeynayeen guryahooda, iyagoo faa'iidooyin ay ku qabeen in guryaha ay ka shaqeeyaan maadaama ay u baaqanaysay lacago ay ku bixin jireen gaadiidka dadweynuhu ay raaceen ama tagaa sida ay ku shaqo tagaan amba markii ay xafiisyada joogaan iyagoo cunto ka cunaa dibadda.
Waxa aan aad loo ilaawi karin sida Australia u ilaalisay maartay arrintan cudurka ah iyo xaaladii adkayd, iyo sida ay dadkeeda u taageertay, dhaqaale far badan ku bixisay nidaamka job keeperka adduunyada meel ay maartay wadamada yarbaa isticmaalaan qiyaasiya. Australia dhaqaale xoog badan bay dadkii shaqada guryahooda jooga oo aan shaqeynin iyo dadka ganacsiga tukaamadooda xirnaayeen ay u kabtay. Waana arrin aad aan dowladda Australia iyo gobolka Victoriaba aan aada ugu bogaadinayo.
Gobolka Victoria waxa uu ka mid ahaa gobollada sida aadka u saameeyey cudurka COVID-19, waana gobolkii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii cudurka uu soo gaaray dalka Australia. Laakiin hadda waxa uu ku jiraa ka maydho wixii ku soo maray. Muddo 2 bilood oo xiriir ayaanan laga helin wax kiis oo ah cudurka COVID-19. Marka laga reebo dad dhowaan soo guriyay noqday oo laga helay cudurka, kuwaas oo dawladduna ay waasteysay inay ku hayaan goobo u gaar ah sida hoteelo oo lagu karantiilayo isla markaana ay ilaalinayaan ciidamada ammaanka. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
dhegeystayaal, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku lafagurayno go-aankii ay dhowaan dowladda federaalka ku dhawaaqday ee ahaa inay qabanayso doorasho ay ka maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sida looga falceliyey go-aankii ay dhowaan soo saareen xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamulada xubnaha ka ah ee ku saabsanaa inay bilaabanayaan howlaha doorashooyinka dadban, iyadoo meesha ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo sidoo kale khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka. Waxaa barnaamijka marti iigu ah oo ka qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Xuquuqul Insaanka ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maryan Maxamuud, Xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afhayeenka xarunta talasowjeedinta Soomaaliyeed. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haddii aan ku bilaabo xildhibaan Maryam, sidee u aragtaa go'aanka ay xukuumaddu soo saartay dhowaan ee ku aadan in arrimaha doorashooyinka dadban la gudagalo xilli aanay arrintani ku qanacsanayn maamulada Jubbaland iyo Puntland?
Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijka dowladda kala soo qayb galo idaacadda V O A. Waana salaamintihiin Cabdiraxmaan Diinaari xilibaan Saleban. Waana ku dhawaa barnaamijka. Xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan. Maxaa yeelay xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah. In badanna way ku baaqayso wax hadda soo booday ma ahan. Wadanka doorashada dadban inuu aadin waa la wada og yahay iyaga maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland lan iyaga hormuudka ahaa oo wadankan ku hoggaaminayay doorasho dadban uu galo. Aad iyo aad ayaanu u soo dhaweynaynaa in xukuumadda ku baaqdo doorasho dadban. Puntland iyo Jubbaland iyada ka maqan waa la qaban karaa because maamul goboleedadan ogol dawladda barasiiska waxa wanaagsan horta in la fasaxo barasiiska oo aan lagu dhigin caqabad lagu noqon. Barasiiska iyadoo lagu jiro ayaa baa maxaan ku jiraa wada hadalinta loo sameeyo barasiiska inta lagu guda jiraa ayaa iyaguna ay maxaan kuraahdaa ay iman doonaan taas aaminsanahay. Jubbaland iyo Puntland waxay ka mid yihiin 18 gobol ee Soomaaliya waxayna qayb ka yihiin maamul goboleedyada ayay qayb ka yihiin. Anigu aragtay ahaantayda kuwa ogol laha laga sii balaaban oran lahaa iyagana maxaan kuraa wada hadal hala furo si ay maxaan kuraa iyadoo barasiisku ku jiro aan caqabad loogu noqon dib inay ka imaanayaan rajeynaynaa insha allah waxaan rajeynaynaa iyaguna waxaan ugu baaqaynaa inay caqabad ku noqon ay doorashada qoro loo sii socdo.
Haye xildhibaan Saleban.
Bismillah raxmaan raxiim. Ugu horreyn waan salaamayaa idaacadda V O A. Waana uga mahadcelinayaa kulanka. Su'aasha aad weydiisay go'aanka ay xukuumaddu gaartay waxaan u arkaa go'aan qaraska toornimo ah oo aan ku dhisnay mas'uuliyad in maaragtay inay maareen weydo dawladdu inay doorasho la isku raacsan yahay qabato. Haddana ay tiraahdo waxaan si dhaawacaya midnimada dalka oo goboladii federaalka ahaa oo laba ay maqan tahay baan saddex aan doorasho ku qabanayaan waxaan u arkaa inay horseedayaan qalalaase iyo burbur iyo intii yarayda la hayay ee la amaamudayay oo la kala dirayo. Marka ilaahada al-xad qof dantiisa iyo kursigiisa wax ku dhisaya inuu midnimada Soomaaliya uu sidaas ugu takrifalo waa waxaan la qaadan karin baan anagu arkaa aragtideed.
Diinaari, go'aanka ah in doorashooyinka la bilaabayo sidee kuula muuqataa?
Bismillah raxmaan raxiim. Xasan waa mahadsantahay. Arrintaas anigu waxaan u arkaa inay tahay mid aan sahlayn xasilooni siyaasadeed oo arrinta doorashooyinka lagu dhaqo. Haddii ay dhacdo in dowladdu ay go'aankaasi qaadato waxay soo dedejin kartaa xasarad cusub, waxay keeni kartaa in ay sii fogaadaan maamulada Puntland iyo Jubbaland oo muhiimad weyn u leh jiritaanka ama qaranka hadda dhisan ee ku dhisan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Arrintaasi ma aha mid saacadiisa geedi socodka nabadda, ma aha mid sahal ah oo waxay abuuri kartaa xasarad cusub oo dalka uu galo. Hadday tahay maamulada oo sii fogaada, hadday tahay xitaa musharaxiinta oo iyaguna diiday mowqifkoodana cadeyn, arrintaas marka waxay u baahan tahay ka dowlad ahaan in aanay arrintaasi ku degdeganan. Anagu qabnaa waxaan qabnaa in wadahadal gogosha wadahadalka mar walba aan laga daalin sida maraaxil kala duwan soo maray. Waxaa soo maray saddex jeer oo dhuusamareeba mar Muqdisho in gogoshaas la sii fidiyo oo la wada hadlo.
Xildhibaan Maryam, maxay yihiin waxyaabaha soo dedejiyey in dowladdu ay ku dhawaaqdo go'aanka inay doorashooyinka bilaabayso iyadoo Puntland iyo Jubbaland ay meesha ka maqan yihiin?
Go'aanka waxaa soo dejiyey xukuumadda ra-iisul wasaare Rabla hoggaaminaya waa tugaro watagay isku dayuu sameeyay in meel dhaxal isugu yimaado. Shirkaasi nasina wada ognahay mar labaad aan ku celinayo natiijo la'aan ku soo dhamaado. Maxaa la gudboonaa taagantaa in maamul goboleedadii kalena ay ogol yihiin labada maamul Puntland
wax cad oo maanta lagu qanci karo soomaali laga gadi karo miiska ma ay soo saarin oo malahan anigu kan iyo kan iyo kan aan ku diido qodobada noocaas waxa laga bedelo ma oranayso oo iyadu qaasatan waxyaabo iyada budlaan ase budlaan ahaan quseeyo meesha ma soo saarin only kan inay Peter Bauer isticmaalaysan oo aragnaa in ay maxaan ku raadaa ay moodid inay speaker u tahay maamul goboleedada kale marka dhinac kale loo eegana inay dhinac saareyso maamul goboleedka Jubaland Allah isla tahay ee difaaciisa
ansiyo xildhibaan saleeban
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u arkaa in ay soo dadisay kalsooni xumad haysa hadda qolada joogta dawladda federaalka ka talinaysa iyaga oo baqdinta ugu badan ay tahay arma waqtigeeda ka dhamaada iyadoo doorasho la aadin iyo iyaga oo ka fakari kara armiyaba sidan idin kugu badisa oo qolyahan kale oo meelahan isteediyada kale iyo banaadir oo doorasho ku qaban kartaan oo ciidamo xoog leh aad u heli kartaan armiyaba keeni kartaa inaad heshaan xubnaha doonisaan si aad kursiga ugu soo noqoto marka waxyaalahaas oo isbiirsaday waa laga yaabaa inay ku dadajisay inay go'aankan qaataan oo aysan xal ka fakirin inay raadiyaan waa laga baaqsan karay waxa looga baaqsan karay qofka ka fakaraya in dalkan uu meel fog ka yimid oo san u baahneen in maarata qalalaaso iyo buuq la galiyo uu ka baaqsan karaa oo wuxuu raadin karaa wada hadal isfahan Soomaalina hadii gogol la dhigana isfahan waayeen ayaan aaminsanahay marka waa laga baaqsan karaa baan qabaa
waxaanta Cabdiraxmaan Diinaad isu su'aashan maxaa soo dadajiyay in xukuumadda go'aankan ay gaarto
waxaan leeyahay wax soo dadajiyay shirarkii ila iyo dhowrki ka dhacay dhusamareeb kadib hadana isku day oo prime ministerka iyo ay maarata ku tageen Puntland iyo Jubaland lis fahmi wayay isku daygi ugu dambeeyana sida uu madaxweyne qorqor sheegay inuu fashilay kadib olaha soo dhan markay qiimeeyeen ay go'aanka qaateen laakiin aniga waxaan qabaa in laga baaqsan karo walina waxaan qabaa in laga baaqsan karo hadii aqliga taliyo hadii si oo maareeyo loo fakaro Soomaalinima laga fakaro danta iyo maslaxada umada Soomaalida meesha ay ku jirto waxaan isleeyahay waa laga baaqsan kara waxaan looga baaqsan kara hadalka oo la furo oo dib loo furo sida ay meesha caalamku qabto oo ay marar badan ku celcelisay ama ururada bulshada rayidka ay qabaan ama ay qabaan dadka kale ee arrimaha Soomaaliya danaya waa laga baaqsan karaa mar walba inta goosha fidsan tahay waxa rajac abuurmaysa laakiin waxaan arkaa dawladda lafteedu iyada lafteeda inay ka carareyso waqtigii uu ka dhacay
hadii dhinacyada siyaasadda iyagu aan heshiis ahayn la gaaro 8da February oo ku eeg waqtiga madaxweynaha xilku ka dhamaanayo xaaladu sidee noqon kartaa maxaa sa imanaya aan siiyo xildhibaan Maryan
su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah 8 February hadii la gaaro maxaa la maleysanayaa 8 February hadii xukuumadda federaalka Soomaaliya ay gaarto waxa la maleysanayaa horta barako waxyaabaha dadajinaya inay barsiiska bilowdo iyadoo waqti dheer waqti badan haynta number 1 number 2 in barsiiska marka la gudag galo de awl dawladdi ka horeysay iyada barsiiska ku jiray waqtigu ka dhamaa taa wixii laga fishaatana laga filanaa waxa laga filanaaya in maxaa ku raa wadanka doorashadii dadbanayd ee lagu heshiiyay la gaarsiiyo in maamul goboleedada dhiman iyo waxyaa in laga wada hadlo laga wada fadhiisiyo la shaqeynaa barsiiska lagu dul shaqeeyo ma aha inaan barsiiska diidna ma ahan oo natiijada aan si saadaalina ma ahan waxaanu rajaynaynaa qeyr waxaanu rajaynaynaa barwaaqo waxaanu rajaynaynaa doorasho waqtigeeda ku dhacda waxaanu rajaynaynaa doorasho si xor oo xalaal u dhacdo transparent u dhacdan filanayna wada hadalka way soconayaan maamul goboleedadan one day Roma was not building one day maalin kaliya lagu ma dhisin Roma sida aad ognahay xukuumada doorashadana way wadeysa wada hadalkana way wadaya aqligu ha shaqeeyo wadankan waxa wadan fragile ah wadan ma ahan wadan lagu gurgurtami karo maadaama wadankeen uu yahay wadan qalaasa dagaal ka soo baxay waxaan wanaagsan inuu aqligu shaqeeyo waxaan wanaagsan dadka aqoonyahanada Soomaaliya dadka daneeyayaasha musharrixiinta maamul goboleedada ilmaawdiinka dhalinyarada haween kulli waa inaan wadankeenu istaagnaa sidaan u badbaadinayna oo ka shaqeynaa dawladda kaliya ma aha in lagu eega ma aha maseerka umadda Soomaaliya dawladda kaliya xilka ma saarnay Soomaaliya oo dhan buu xilka saaraya Soomaaliya oo dhan baa eegaysa 8 February dadku waa warwarsan yihiin mararka qaarkood marka ay shirar jaraa'id la qabto dadku waxay xasuusanayaan maxaa 8 February dhici kara laakiin waxaan rajaynaynaa Ilaahay wixii laga maleysto ayuun baa dhacayo inaan khayr maleysana taasan aaminsanahay
dan saleeban isla su'aashan hadii aad ka jawaabto
waa maasantahay walaal Xasan hadii 8 February la gaaro iyadoo wadanka aan doorasho ka dhicin waxay noqonaysaa marka in ay dawladdu ku fashilantay inay doorasho qabato. Marka dawladnimaduna ma aha qolada hadda talada haysa kaliya, waxay noqonaysaa marka in la isugu yimaado fadhi ay qayb ka yihiin iyagu, laakiin aan laga sugin talada. Intaa wixii ka dambeeya, dadka Soomaaliyeedna ay tashadaan stateska kale iyo dadka daneeya siyaasadda Soomaaliyana ay gogol dhigtaan, kabacdina laga wada heshiiyo sidii doorasho dalka loo gelin lahaa, iyada oo la isku wada waafaqsan yahay. Laakiin ay meesha ka baxdo xukuumaddii laga sugay xal muddada dheer oo keeni weyda wax xal ah oo waddanku doorasho ku gaaro.
Dinaari, iyadoo arrintu sidan u cakiran tahay, haddii la gaaro 8 February maxaa iman kara?
Haddii aanan hadda aanan aqliga talin oo aanan wada hadal la furin oo aan la sii wadin wada hadalkaasi 8 February haddii timaado, waxa iman karo in ay fowdo ka dhalato, waxa iman karo in la yiraahdo sharciyad malaha madaxweynaha, in la yiraahdo baarlamaanka waqtigiisii waa dhacay. Taas waxay abuuri kartaa xasarad cusub ka urura bulsho rayid ahaan. Arrintaasi baaqad kala duwan laga soo saaray, waa ka digaynaa in aanan maaragtay aanay in iyadoo aanan waqtigaas intaan la gaarin dhinacyada siyaasadda ama saamilayda, waxaan ugu baaqaynaa ka urur bulsho ahaan inay isu yimaadaan dalka u turaan oo ay ka wada hadlaan in prosesku uu sii socdo. Prosesku waa sii socon kara, waqtiga qasab ma aha kaliya 8 February. Waxaa loo baahan yahay in wadahadalkaasi hadda la sii bilaabo, waxaa loo baahan yahay in maaragtay si Soomaalinimo ah loogu fakaro, waxaa loo baahan yahay in dhinacyadoo dhan tanazul ay ka sameeyaan inay isu yimaadaan 8 February. Markaas iyadoo hadda marka wadahadal u bilowdo, waa lagu heshiin karaa waqtigaas in 8 February laga sii ambaqaado oo waqti kale ay qaadato, waa la samayn karaa. Laakiin haddii ay noqoto in dowladdu go-aankeedu ay ku adkaysato oo ah inay aado doorasho oy doorashada gobolada ka qabanay tiraa mucaaradka iyo qolooyinka kale maamul goboleedada ee labada ah, iyagana way diidi doonaan, taasna waxay horseedi kartaa xasarad cusub.
Xildhibaan Maryan, waxyaabaha la isku khilaafsan yahay waxa ugu waaweyn 3 qodob oo kala ah arinta guddiga doorashooyinka, ciidamada la geeyey gobolka Gedo, iyo muranka ka taagan kuraasta Soomaaliland ee lagu dooranayo Muqdisho. Haddaba sidee arrimahaasi ay dhinacyadu isugu afgaran karaan adiga aragtidaada?
Aniga aragtideyda, wixii ka badnaaba waa laga soo tanaasulay. Sideen wada ognahay, baarlamaanka doorashadii electionkii 1114 waa laga tanaasulay doorashada dadban baa wadanka loo qaaday. 3 qodob waa 3 qodob oo misqaala darabti ah, haddaa wax weyn laga dhigeen, wixii ka badnaabaana ka tanaasulay guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay. Guddiga 8 xukuumaddaas xaq u leh inay soo xusho, wayna soo xushay. Waqtigii ay gelisay seminaar ay gelisay waa dad aqoon yahana, waa dad dhalinyaro ah. Hawsha loo agmaday qabanaya, anigu ma aaminsana guddigaas in ay caqabad yihiin, laakiin haddii caqabad loo hadlay waa laga wada hadli karaa, taasaan aaminsanahay. Arinta Soomaaliland, Soomaaliland maanta ma imaan asamareen, anaa gobolka Soomaaliland ka soo jeeda. Soomaaliland tani burkay burburtay dowladda Soomaaliya, arta lagu soo yegleelay qayb ay ka ahaayeen. Wax Soomaaliland sheegayo ama leh arinta Soomaaliland oo buunbuuninaya ama miiska soo saaray, intaasaanu joognay maanu arkaynin. Soomaaliland waxa waay bridge-ka isku haya Soomaali Waqooyi iyo Soomaali Koonfureed. Wax murana meesha ma jeelaan. Kulba xukuumadda waddanka taladeeda haysa ayuunbaa facilit greynaysay, waxaan ku dhahay doorashadeeda diyaarinaysay. Maadaama Soomaaliland maamul goboleed ay hoos tagtay ayna jirin, kulba xukuumadda talada gacanta ku haysa ayuunbaa doorashadeeda qabatay ku gowracan yihiin. Odayaasha 130 ugu jira Soomaaliland way ogol yihiin inay dowladda la shaqeeyaan. Siyaasiyiintii labada aqal badidooda majoritigoodana waa ogol yihiin tirayar marka percentage laga reebo. Marka waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliland lagu mashquulin arrinta Gedo ciidamada la geeyey. Sidaan wada ogsoonahay, Gedo waxaa la geeyey ciidamada xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya. Lama geyn kuwa ajaanib la soo adeegsaday, lama geyn kuwa calooshood u shaqeystayaal, lama geyn. Gedo waa ogtiin dhibaatadii ka jirtay xuduud beenaadka, dhibaatooyinka Kenya ay nagu haysay waa wada ognahay. In hantidii dadweynaha Soomaaliyeed lagu burburinayo, in wiilasheenni la kaxaysanayo, nolosha lagu kaxaysanayay, waa lagu wada ogsoon yahay. Gedo ciidamada sababta loo geysay amni baa loo geeyey, looma geyn sabab doorasho. Wax kale caqabad aniga uma arko, mana lagu marmarsiyoon karo.
Xildhibaan Saleeban, qodobada muranku ka taagan yahay sidee xal looga gaari karaa?
3 qodob waa kala sahlan yihiin aniga aragtideyda. Guddiga doorashooyinka xubnaha askartu ay ku jiraan, waxa weeyaan xubnaha askarta in laga saaro weeye, wax dhibaato ay leedahay ma jirto. Sabab la isugu dhajiyana meesha ma taalo een arinta Soomaaliland anagu waxaan arkaa dad muqaddirin ah oo aqoon leh oo mas'uuliyiin ah baa ka jooga Soomaaliland meeshan in halka iyaga loo daayaan qaba oo faraha laga la baxo oo iyagu waxay ku heshiyeen lagu dhaqmaan qabaan laakiin in maaragtay in xukuumadu iyo dawladdu inay jajabto ama iyadu ay sida ay rabto u dhigto anuu ma aaminsan inay sax tahay mid Jubaland oo gado waxa meesha yaala waxa weeyaan Jubaland waa state waa la aqoonsan yahay state-yada kale een sharcigu xuseenaya doorashada ka dhacaysa inay iyagu maamulaan oo ka taliyaan inta umbe u baahan tahay waa in Jubaland xaq loo siiyo doorashada ku soo hagaagtay inay ka dhacdo inay iyaduna maamusho intaas meesha taala sabab loogu qabsado oo madaxweynaha iyo xukuumadda haddii jirta ay ugu qabsadaan xubnaha Jubaland yaala aanu khald baan u arkaa marka ha loo madax banaayo Jubaland inay doorashada qabato sida maamulada kale ay ugu madax banaayeen doorashada inay qabtaan intaas meesha taala marka hadaan la doonaynin in maaragtay in caqabad la noqdo iyo khilaaf meesha wax weyn oo yaala oo la isku haya aniga ima muuqdaan
Cabdiraxmaan Diinaari saddexda qodob ee la isku hayo aad ogtahay sida xal looga gaari kara
xal waa laga gaari karaa sidaan aaminsanahay hadii uu maaratay si Soomaalimaan loo fakaro sababta waxa laga soo gudbay qodobo fara badan sida hadda walaashay xilimanta marin ay sheegtay wax laga soo gudbay doorashooyinkii cod iyo qof waxa loo yimid mid dad banayd sharar badan la soo galay muhiimadda waxay tahay in la isu yimaado sida hadda uu xusay saddexda qodob anigu waxaan arkaa inay aad u fudud yihiin hadii aan la isku cakirin sababta waxay tahay gudiga waa la bedeli karaa tan gado wala gowda hadli kara waxa laga wada hadli kara arinta Soomaaliland waxaan rabaa arinta Soomaaliland waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso arinta Soomaaliland wadayaashi soo xuli jiray way joogan kaliya waxay tahay siyaasiinta Soomaaliland ee dalka joogto in kuwana aan la soo dhawin kuwana aan la fogeyn laga wada qayb geliyo wada hadal saddexdaas marka hadii dawladdu iyo qoroyinka musharaxiinta iyo maamulada haday danta Soomaaliyeed iyo maslaxada Soomaaliya ay ka talinaya waa laga wada hadli karaa waxna waa laga qaban karaa dalkuna xaaladan waa ka gudbi karaa marxalad aad xasaasi dalku maraya dadku walwal badan ka muuqdo waxa u baahan tahay marka in aqliga taliyo la isu yimaado la wada fariisto arrimahaas laga wada hadlo oo waliba Soomaalidu ay isu timaado sida ay sameeyeen markii lagu qabtay shirkii dhuusa mareeb oo kadib hadana xamar sidaas oo kale mas'uuliyadana waliba waxay saaran tahay madaxweynaha iyo dawladda xukuumadda Prime Minister Roble iyaga mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay iyaga waxa la rabaa inay Google ku baaqaan in fadhigaas la isu yimaado in laga wada hadlo waxa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo xilkaas gudan karo oo wax la isku hayo ama lagu eedeynayo dhinac laga saari karo aniga marka waxaan arkaa arinta gada sidaas oo kale wala xalin kara arrimaha saddexda qodob oo saddex qodob oo aan yaani anigu macno weyn aan ku fadhin laakiin waa hadii la fiirinayo danta iyo maslaxadu xal waa laga heli kara
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan iminka nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno go'aanka ay xukuumadda soo saartay ee ku aadanaa in howlaha doorashooyinku ay bilaaban doonaan iyadoo aanay goobjoog ahayn dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyo sidoo kale dhammaan caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorasho wada ogol ah waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya gudoomiye ku xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan Maryan Maxamuud xildhibaan Saleeban Maxamuud Xaashi oo ah gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afayeenka xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka mar haddii arrintu sidan u cakiran tahay oo aanay jirin wax wada hadal ah oo u dhaxeeya dawladda iyo maamul goboleedyada muxuu noqon karaa doorka bulshada rayidka siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo beesha caalamka aan siiyo xildhibaan Maryan
arintan cakran aad sheegaysid waxaan aaminsanahay sida la isugu soo dhaweyn karo horta maamul goboleedada oo dhan ma wada diidana arinta la kala qaad in la kala qaada wanaagsan in baasha run laga sheegana way wanaagsan tahay maamul goboleedada laba kamid ayaa diidan majority iyo minority waa majority waa ogol yahay wadanka guud ahaan doorasho ka dhacdo labada maamul goboleed iyo mushruuxiinta madaxweynayaashii dalka soo maray oo iyagu wadanka wax badan u soo qabtay oo maantana kamid ah dadka candidate ka mushruuxiinta madaxweynimada u xilka u taagan waxa la isku haya ayaaba ah wax yar oo iyagu ay xalisan karaan weeyaan waxa miiska saaran xukuumadda iyo maamul goboleedada waxa diidan waa maamul goboleedka Puntland iyo Jubaland waa inay tanaasul sameysaa waa inay xalka qayb ka noqotaa
waa inay maxaanku ilaahdaa waddanka ay u tanaasashaa ummadda soomaaliyeedna ay u tanaasashaa. Arrinta ma garanayo waxyaabaha isku keenaya in Jubbaland iyada was out reason ah ay si cad ula kac ah ay uga soo horjeesatay in waddanka doorashadii dadbaneed ay ku hoggaamisay ay ku diiday. Xalku wuxuu ku jiraa Soomaaliya inay dhexdeeda isxalisato, because Soomaaliya iyada isxalisin jirtay keed hoostiisintay fadhiisato ay arrinteeda ku lafa guri jirtay. In lasoo dhexgalana waxaa ka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka sharaf badan inaan inagu isxalino oo runta isu sheegno. Taasaan aaminsanahay. Aqoonyahanaanu leenahay, culimaadiin baanu leenahay, salaadiin baanu leenahay, tataliyaanu leenahay. Waxyaabahan lagu soo kordhin karo beesha caalamka ay nagu soo kordhin karto dhaqankeedna ma taqaano. Waxaanu naa one family, aanu iskuna dad isku diina, isku luuqada, isku afa, isku dhaqanaynu nahay. Soomaalida weligeed bageed hoostiisa ku heshiin jirtay, kulama lagu dhex jiro wax faa'iido laga keenayo, bal waxaan aaminsanahay inay iyadu isxalisato.
Haye xildhibaan Saleeban,
sideedaba horta dowladnimadu waa ka salbalaaran tahay cidda kursiga joogta oo keliya hadda. Waxaan aaminsanahay bulshada rayidka, culimaadiinka iyo cidii kale oo siyaasiyiina ama danaynaysa Soomaaliya horumarkeeda door bay ku yaalan karaan, door dhexdhexaadin ay ku yaalan karaan, door aragti wanaagsan bay ku yaalan karaan, waana isu soo dhoweyn karaan labada dhinacba. Waxay ka qayb qaadan karaan fadhiyada inay qayb ka noqdaan oo dadka wax doonayo iyagu kuraasta isku haysta, fikrad ka duwan oo aragti saafiya oo Soomaalinimo kaliya ku qotonta ayay gogosha keeni karaan. Marka door muhiim ah inay ka ciyaari karaan baan aaminsanahay. Inta wax la xalin karo in la xaliyana waa aaminsanahay. Haddii ay intaas soo dhaafto beesha caalamku inay soo farageliso, dee waxaaba ka qayb noqonaya. Haddii dowladdii ay xal la imaan weydo beesha caalamka oo dee taakulaysa Soomaaliya oo in badan ku taageerta oo gacan qabata, iyadoo laftigeeda door bay markaa yeelan karaan oo talay ka geysan karaan wixii ay intaas soo maamudayeen inaan maaragtay sisin balah oo sahlan aysan meesha uga bixin. Marka laakiin sida wanaagsan intan halka la gaarin in xal la helo baaniga la qumaan.
Dinaari, arrintu marka ay sidan u murugsan tahay, muxuu yahay doorka bulshada rayidka, beesha caalamka iyo siyaasiyiinta kale ee madaxa banaan?
Marka ugu horeysa, ururada bulshada rayidka ma fariisan inta ay soo bilaabatay ilaa hadda. Waxay u taagnaayeen in ay dhexgalaan, in ay mar walba isu soo jiidaan. Haddana ururada bulshada rayidka waxay la kulmeen qolooyinka musharaxiinta, sidaas oo kale kuwa jooga Puntland laftooda kulamay la yeesheen. Dhinaca kale waxay la kulmeen Prime Minister Roble. Doorkooda ururada bulshadu waa muhiim, waana wadan. Waxaana rajaynaa inay arrintaasi u noqdaan hormuud sidii laysugu soo dhaweyn lahaa, mar kalena ay isu arki lahaayeen oo gogol nabadeed loogu fidin lahaa gulooyinka maamul goboleedyada labada ah iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca oo international community-ga ama beesha caalamku xalay waxay soo saareen go-aan runtii aad maaragtay muhiim u ah. Waxay tilmaameen inaan arrintii lagu noqonaynin oo ku saabsaneed heshiiskii 17-kii September, hase yeeshee ay muhiim tahay in laga heshiiyo oo ay dalku ka dhacdo doorasho wada ogola. Arrintaasi inay ka dhabeeyaan, waxaan kaloo aad u soo dhaweynaa arrintii ku saabsaneed in aan maaragtay mar walba la ilaaliyo xasiloonida iyo abniga dalka in la ilaaliyo, oo iyagu ay qayb weyn ka yihiin, isla markaasina ay hanti fara badan ku bixiyaan, horena ugu bixiyeen. Waxaa muhiima in ay mar walba ilaaliyaan xasiloonida. Dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xasilooni. Xasilooni la'aan, hadday mar ay xasiloonidu ay gacanta ka baxdo, waxaa dib loogu noqon karaa colaad sokeeyo oo dalku dhib ugu celisa dhibaatooyinkii uu sodonka sano soo maray. Marka qaybtooda ka qaataan oo ugu baaqaynaa, sidoo kale ka urur bulsho ahaan anagu diyaarannahay, ururada bulshada rayidka, culimaadiinka, haweenka iyo qaybaha kala duwan, ganacsatadu ay ka mid tahay, dhammaantiin anagu mar walba waxaan u guntannahay sidii ay arrintaasi wadahadal looga geli lahaa, waxna loogu dhammaysan lahaa oo dadka Soomaalidu ay u dhammaysan lahaayeen wixii khilaafa dhexdooda.
Xildhibaan Maryan, inkastoo iminka waqtigoodii uu dhammaaday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, haddana ma lagu eedayn karaa inay qayb ka yihiin muranka taagan, maadaama muddadii ay soo shaqaynayeen ay kaalintoodii gabeen, isla markaana ay la kala safteen dhinacyada ishaya?
baarlamaanka sidiisu waa sharci dejiye already sharcigii doorashooyinkii one man one vote waa uu kasoo shaqeeyey 17-kii September oo maamul goboleedyada ay isku raaceen waa la keenay waa ansixiyeen labada dhinac loo kala saftay waxaanu aragnay aqalka sare oo maamul goboleedyada difaacayo sidiisuba aqalka sare anagu waa nagu cusub yahay haddana waxaa moodaa inuu qayb ka yahay dhibaatada maxaa yeelay sidiisaba waxay ahayd aqalka sare inuusan dhinacaas maamul goboleedyada kaliya uusan la safanin inuu dowladana la shaqeeyey ahayd maamul goboleed kaliya ayuu isku soo koobay ma aha waxay ahayd inuu ka shaqeeyey labada dhinacba in badanna waxaanu ognahay in guddoomiyaha aqalka sare mar horeba uu soo gabagabeeyey inuu aqalka hoose ula shaqeeyo shuruucdii la ansixiyey golaha shacabka laga ansixiyey badidooda waxa ay yaalaan aqalka sare oo iska gudbi la'yihiin taasina waxaa caqabad soo kordhay aqalka sare iyo aqalka hoose wada shaqeyn baa ka dhaxaysa marka laga soo tagana maamul goboleedadaas iyo matala waa in maamul goboleedadaas u xafiisay ay ku leeyihiin cabashooyinkooda ay ka soo gudbiyaan oo u keenaan wixii federaalka uga xiran dowladda federaalka u xiran ay u fududeeyaan buu ahaa labada guddoomiye hadday isku xiran yihiin oo si wada jira uga shaqeynayaan jiheen siyaasadeed umuu baanan jiheen wadanka doorashada jiheenteeda waqtigan hadda taagan yahay muranna ma aysan gelin labada maamul goboleed ee maanta taaganna may taagnaayeen taasaan aaminsana waxaa keenaya labada guddoon oo aan heshiis ku ahayn oo laba dhinac kala raacay ma ahayn waxay ahayd inay wanjiha maraan oo direction u sameeyaan oo jiheeyaan oo doorashada maxaanku idhaahdaa ay ansixiyeen dhahaan waa in la dhaqan geliyo kulama conflict uu abuurmo waxaa bilaabmaya maxaanku idhaahdaa in meel aan wax laga soo qaban karin la gaarsiiyo waatan hadda imigana haysato waqtigii oo gabagaba ah doorashadii fooda noo saaran labadii guddoon oo aan heshiis ku ahayn oo loo jeedo in aqalki sarena uu la saftay maxaanku idhaahdaa maamul goboleedadii iyo musharaxiintii halka golaha shacabkana uu la saftay dowladdii
xildhibaan saleebaan ma kula tahay in baarlamaanka soomaaliya uu eedda dhinaciisa ka qaadanayo marka la eego khilaafka iminka taagan
waxaan is leeyahay baarlamaanku horeyba u gabay kaalintiisii waxay ahayd markii horeba inuu ku kor joogtayo xukuumadda in ay wadanka gelinayso doorasho waqtigeeda ku dhacda xilligii marka la rabay in ay shaqadooda qabsadaan ayay gabeen marka dambe heshiiska lagu gelayo dhuusamareeb baarlamaanku qayb kama ahayn waxay heshiiska galay waxay ahaayeen dowladda dhexe iyo member stateska oo maaragtay dowladda xubnaha ka ah marka khilaafkan dambe oo la isku fahmi waayeena iyaga waxba kama qusayaan marka waa lagu eedayn karaa inay doorkoodii hore usoo gabeen laakiin khilaafka hadda taagan inaan lagu eedayn karin baan qabaa waxa xaaladda baarlamaanku la mid tahay markii aan tabar hayeena tala mahayn hadda aan tala hayana tabar ma hayo marka tan laguma eedayn karo laakiin horebay roolkoodii uga gaabeen
dinari isla su-aashan
eedda waa loo tirin karaa labada aqal waxaana loogu tirin karaa baarlamaanku sidiisa waa hay-adda sharci dejinta waa awoodda dowladeed ee la tilmaamo waa baarlamaanka waxaa raaca aqalka sare waxaa moodaa in kaalintooda ay gabeen waxaay ka muuqataa waqtigoodii oo ka dhacay oo maanta iyaga oo aanan wax ay qabteen aanay jirin waqtigii uu ka dhammaaday way soo faragelin kareen xal kalay raadin kareen laakiin sida ay maaragtay dadku ay xuseen labada igala qayb galays xildhibaanada baarlamaanadu way gabeen xilkoodii hadday noqoto aqalka sare iyo hadday noqoto aqalka hoose waxayna la kala safteen sida aan ka warhayno waxay la kala safteen qaybaha kala duwan qaarna waxay la safteen maamul goboleedyada qaar waxay la safteen xukuumadda qaar waxay la safteen xitaa midowga musharaxiinta qaar aad taageersan oo baarlamaanka ka mid a marka waxay ku tusinaysaa in kaalinkooda ay gabeen maanta sida uu xildhibaan uu sheegay saleebaanna waa run maanta talo ma hayaan sababta waxa waaye waqtigoodii waa dhammaaday talo cid ka dhagaysanaysa hadda ma jirto kaalin ay hadda ku leeyihiin ma jirto kalsoonidii shacbiga iyo dadku ay ku qabeen way lumiyeen baarlamaanka mas-uuliyaddaasna waxaa iska leh hogaaminta baarlamaanka oo guddigiisa maxaan ku idhahdaa joogtada ah iyo waxaa iska leh aqalka sare guddoonka inta way leeyihiin mas-uuliyaddii ay ka saarnayd ay gabeen waxayna la kala safteen oo qaybo ka noqdeen xasaladda maanta ogan ee dalku maanta wax ay ka qaban karaanna ma arko waqtigan
ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese dalka uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay aan ku horeeyo xildhibaan maryan
xalku wuxuu yahay in laga wada shaqeeyo maamul goboleedada xukuumadda federaalka Soomaaliya midowga musharaxiinta mar labaad waa ku cilaa midowga musharaxiinta waa madaxweynayaashii wadanka soo hoggaamiyeen waqtiga kala guurka caqabadaha ay leeyihiin electionkii dadbaneed way ogyihiin qaasatan madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh doorasho dadbanna wuu soo arkay dhibaatada laga dhexlayna wuu soo arkay wadankan in badan buu soo joogay waxaa wanaagsan in wadanka loo tanaasulo mar walba in xukuumadda kulama ay wax isku daydaba wax dhaqaajisaba hadii la leeyahay maxaa ku raadaa laga soo horjeesanayo caqabad lagu yahay barsiiska in la caqabad gareeyo maahana waa in maxaa ku raadaa hore ay u sii socdaan si maxaa ku raadaa natiijada wax ku ool ay uga soo baxdo oo maxaa ku raadaa kaliya xalka kaliya xukuumadda kaliya maahane waxaa ka wada shaqeynaya midowga musharaxiinta waxaa ka wada shaqeynaya ururada bulshada rayidka waxaa ka wada shaqeynaya aqoonyahanada haweenka soomaalida siyaasiyiinta all of them intaa waa inaa ka wada shaqeeya wadanka inuu meeshu ka yimi uusan ku noqon oo aysan dhibaato naga soo gaano in wadanka nabad laga shaqeeyo sidii doorasho wada ogola ay u dhici lahayd maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland waa inay wadanka Soomaaliya u tanaasulaan dadka Soomaaliyeed ay u tanaasulaan dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad way dhibaataysan yihiin maanta Muqdisho aynu ku sugannaa Muqdisho uma noqoto dhibaato uma noqoto runta markaan ka hadalno xaaladda amniga halkuu maraynu ognahay xaaladda dhaqaalaha meeshay maraysaynu ognahay waxaa naga saaran waa mas-uuliyad Ilaahay ha laga cabsado wadanka ha loo turo dadka ha loo turo wax yar oo saddex qodob ah 3 points aan miiska saaran ha laga soo gudbo maxaa ku raadaa barsiiska ha la ogolaado xukuumadda uu hoggaaminayo Raysal Wasaaro Roob waxa ugu baaqayna isagana inuu doorashada uu maxaa ku raa uu ku baaqay uu guda galo intii ogolna uu ka sii bilaabo inta dambana wada hadal iyada barsiiska lagu jiro in lagu shaqeeyo maxaa yeelay maanta waxa la leeyahay haddii 8 February wada ogol ay ku doorashada haddaan la wada fadhiisan oo aan la wada hadlin dagaal baa dhacay dagaal nooma noqdo dagaal inaan uu dhaca in la xasuusiyo xanuun ah runta marka laga hadlo 1991 wixii dhacay wadankan ka dhacay burburkii ka dhacay dhibaatada ka dhacay dadka iyaga badaheysa ku daataan xaalka waa in wadanka loo tanaasulo waa in dawladdana lala shaqeeyaa dawladda kaliyad wax ma qaban karto wax lala qabto hal siiday caqabadnaya lagu noqon
maasanta xalku muxuu yahay xilwaan salaaban
bismillaahir rahmaanir rahiim xalku waa sahlan yahay in madaxda hadda federaalka joogta ay iska deeso maroqsiga iyo qariska toornimada ay leeyihiin doorashan qabanayna fadhigana fadhi la isugu yimaado saddexda qodob la isku hayaana xal siyaasadeed oo heshiis laga gaaro waxa ugu culus waa 16 kursi ee taala gedo 16 ciidan madaxweynaha ku noqon mayso inay naftooda ku kalsoonaadaan qolada hadda xukuumadda joogta wadankana u tanaasulaan iyo maaragtay masiirka dadka Soomaaliyeed heshiisna laga gaaro saddexda qodob wadankana uu sida doorasho ku aado wada ogola ayaa xalku ku jira laakiin ana gacantayda ku maroqsanaya oo maaragtay kaliyay baa doorasho qabanaya waxa weeyaan waa waxaan fiicnayn dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya masiirkiisana aanu shaqeynay weey
oo maasantay dinaar hadda soo gabagabeysa xalku muxuu yahay sidee doorashada isku raacsan yahay ay ku dhici kartaa
xalku wuxuu yahay in la wada hadlo wada hadalku wuxuu keenin karaa in meeshii la kala taagna laga soo sokamaro oo la wada hadlo oo la isu tanaasulo waxaan rabaa urur bulsho ahaan ururada bulshada rayidka waxay diyaar u yihiin inay isu soo jiidaan waxay diyaar u yihiin inay wada hadalsiiyaan si khilaafka yar ee jira uu meesha uga dhamaado waxaana ku baaqaynaa in dadka Soomaalidu maanta dagaal iyo khilaaf kama cintaan inta hadda khilaafku jiro dadku mar walba dhibaatay si mudane dadka shacabiga Soomaalidu waxay u baahan yihiin cid u tanaasusha waxay u baahan yihiin in laga taliyo maslaxa hadda iyo danta shacabiga Soomaaliyeed oo qarankan uu sii jiro dawladana ay dawlad kale ay meeshaasi ka sii dhalato waa in la wada hadlo waxaan ku baaqayna wada hadal ururada bulshada rayidku diyaar ay u yihiin iyadoo aan loo baahnayn inay ajaanib ama cid kale soo gasho ururada bulshada rayidka gogosha dhigi karta isu keenin karta khilaafyada yar jira ee saddexda ana hal xalin kara waxaan ku baaqayna wada hadal
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan Maryan Maxamuud xildhibaan Saleeban Maxamuud Xaashi oo ah gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afayeenka xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysteo barnaamijka faaqidaada toddobaadkan noo soo jeedinayay. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo aqriso Caashi Ibraahim Aadan.
Wax ka yar hal toddobaad ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa mas-uuliyiintu waxay adkeynayaan amniga Washington wax la filayo inay noqoto xaflad kooban oo dabaaldeg ah oo dadka ka qaybgalaya la soo koobay kadib weerarkii dhimashada sababay ee toddobaadkii hore ay xarunta Capitol Hill ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. Saraakiisha fulinta sharciga ayaa sheegaya in ay ku kalsoon yihiin ilaalinta amniga intay socoto munaasabadda, inkastoo ay jiraan digniino ku saabsan rabshado horleh oo ka dhaca Washington iyo guud ahaan daafaha dalka. Xafiiska ilaalinta qaranka ayaa Khamiistii sheegay in ku dhawaad 7,000 oo ilaala ah ay durbabaha ku sugan yihiin Washington, qaar badanna ay ku sii jeedaan ciidamo la qorsheeyay in la geeyo caasimadda oo gaaraya ilaa 22,000 oo askari. Ilaalada ayaa waxaa taageeri doona 400 wakiilo federaal ah iyo saraakiil booliis oo heer degmo iyo heer gobol ah. 4 sano ka hor ilaalada qaranka ayaa geeyay ilaa 8,000 askari xafladii caleemasaarka Donald Trump. Mike Pence ayaa sheegay in maamulka Trump ay sidoo hadalka u dhigay ka go'an tahay kala guur nidaamsan iyo caleemasaar ammaana. Pence ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Biden, laakiin Trump ayaa ka soo qayb gali doonin xafladda isagoo ku biiraya madaxweynayaal afar ku tirisa oo Mareykan ah oo ka baaqsaday caleemasaarka madaxda kala wareegta xukunka. Dulgariir xoog leh oo cabirkiisu yahay 6.2 ayaa ku dhuftay jasiiradda Sulawesi ee dalka Indonesia jimcahan, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4-3 qof ayna burburiyeen dhismayaal la deganaa iyo kuwa ganacsi, isla markaana sababay dhulgooyo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada. In ka badan 600 oo qof ayaa dhaawacmay, qaar kale oo badanna waxay ku xayiran yihiin burburka guryaha dumay iyo dhismayaal kale, sida ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay hay-adda ka hortagga masiibooyinka qaranka Indonesia. Kooxaha samata bixinta ayaa baadi goobaya in ka badan 10 bukaan ah iyo shaqaalihii ku go'doonsanaa burburka isbitaalka la yiraahdo Mamuju oo burburay. Maalintii Khamiista ayaa dhulgariir baaxadiisu dhantahay 5.9 oo ku dhuftay isla gobolka, waxa uu waxyeeleeyay guryo dhowra, laakiin ma jirin wax khasaara ah oo ka dhashay. Sanadkii 2018 ayaa dhulgariir cabirkiisu yahay 7.5 iyo tsunami ka dambeeyey oo ka dhacay Palu oo ku taalla Sulawesi, waxa uu dilay in ka badan 4,000 oo qof. Bishii Diseembar ee sanadkii 2004 ayaa dhulgariir cabirkiisu yahay 9.1 oo ka dhacay xeebta Sumatra ee badweynta Hindiya, waxa uu kiciyey tsunami, kaas oo ay ku dhinteen qiyaastii 230,000 oo qof oo ku nool gobolka, badankooduna waxa ay ku dhinteen Indonesia.
Mahadsanid Caashi Ibraahim Aadan.
Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan.
Haddii galabnimo idin la socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab, inta ayay nooga dhantahay tan iyo idaacaddeena fiidnimo dhammaanteen. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.